Skúsme, bratia a sestry, na túto nedeľu, ktorú nám Pán ponúka, teraz na jednej strane spojiť to naše pôstne putovanie a zároveň i radosť blížiacich sa sviatkov spásy. Keď hovorím o radosti z blížiacich sa sviatkov spásy, nikdy to nebude niečo autentické alebo skutočné, ak to nebude to osobné prežívanie, tá vnútorná radosť alebo zvnútornená radosť toho, že Boh do môjho života vstúpil, že On ma napláňa, že On mi odpúšťa, že mám tú vnútornú skúsenosť vnútornej osobnej slobody od hriechu a tá možnosť, schopnosť mene Boha dobrokonať. Blízkosť Pána, ktorá nás prevádza, spolu s ním putovať týmto svetom a všednosť na svetosť premieňať tým, že dokážeme to všedné, každodenné, obyčajné žiť podľa Evanjelia a tak vnútorne, duchovne vnímať, tak toto je to slengovo práve orechové, takto by možno Ježiš konal na mojom mieste, keby sa v danej situácii nachádzal. Skúsme teda pre práve takéto putovanie a takúto premenu vnímať čítania, ktoré od Boha skrze cirkev dostávame, aby nám v tejto premene pomáhali. No a tá téma, ktorú vyberám, je téma egyptskej potupy, o ktorej sme v prvom čítaní počuli. Ako predobraz, ale potom zároveň i ako to naplnenie, ku ktorému nás Pán volá. Egyptská potupa. O čo vlastne išlo? Bola to potupa, ktorú Izrael zažil po 400 rokoch v čase Egypta, keď v Egypte bol, po Jozefovi tam zostúpil a tam 400 rokov zostal, keď sa celá dynastia vymenila a faraóni, ktorí potom boli, videli v Izraelitoch, v Egypťanoch bezpečnostné riziko. Iný národ, iného boha mali a tak ďalej. Už to bol čas, keď veľké ataky zvonka egyptskej ríše boli a tak bolo rozhodnuté. Títo ľudia budú zotročení a po zotročení príde i genocída, keď ich narodení chlapci budú zabíjani. To, čo vyjadruje egyptská potupa, to je práve toto zotročenie. Ľudia, ktorí Bohu patrili a predtým slobodnými boli, ľudia, ktorí sa otrokmi stali. Boli zotročení, nivočení, zabíjani, z toho zotročenia genocída sa stávala. Tí ľudia, slengovo povedané, za fajku močky nestáli. Teda boli tí úbohí, biední, odsúdení, aby pracovali na, hlavne na tých dvochzásobovacích mestách v Egypte a tam potom v týchto prácach, v tom hrdlačení aj zomierali. Pod veľkým útlakom, ktorý tam mali. Boli to ľudia, ktorí, keď boli oslobodení z egyptskej potupy, zakúsili Boha, ktorý je mocnejší než Boh faraóna, Boha, ktorý vstúpil do týchto konkrétnych situácií, do ľudských dejín, týchto ľudí sa dotkol. Skrze Mojžiša vyviedol, zachránil a oni zakúsili Boha, ktorý v ich živote pôsobí. Bola to tá bytostná, tá esenciálna skúsenosť, jedna z tých dvoch základných skúseností starozákonného Izraela, ktoré sa rodili nie vtedy, keď pri táborovom ohni sedeli a o Pán Božkovi počúvali, alebo v synagóge niečo čítali, ale vtedy, keď im išlo o život, keď boli takmer zabití a vyvraždení. Takže tu sa narodila tá skúsenosť egyptskej potupy a vyslobodenia z tejto potupy. My to, čo počúvame skrze knihu Jozueho, to je situácia, keď už vstúpili do zasľúbenej zeme. Boli to ľudia, ktorí boli vyslobodení z toho egyptského zajatia a teda to prvé zakúsenie toho slobody, že z nás to bolo sňaté, to jarmo egyptskej potupy, bolo vtedy, keď prešli cez Červené more. Faraón zatopený, definitívnym spôsobom slobodný, zakúsili Boha, ktorý pre nich stojí, Boh, ktorému na nich záleží a Boh, ktorý naplňa abrahamovské prisľúbenia, vedie ich do zasľúbenej zeme. Prečo potom, až v čase zasľúbenej zeme, hovorí Jozue, že z týchto ľudí bola zňatá egyptská potupa? Preto, lebo aj keď na Sinaji zakúsili, že Boh nám slobodu dal a faraón je mŕtvy, slobodnými sme sa stali, veľmi rýchlo z tejto slobody ustúpili a postupne znova a znova svoj život zatročili. Hriechmi a neprávosťou. Koľko to trvalo? 40 dní. Čo bol Mojžiš na vrchu Sinaj a oni už si zlaté telia uliali, orgie konali a takmer ľudí tomuto zlatému teliaťu obetovali. Koľkokrát tá revolta na púšti sa vzrastala, keď povedali, Bože, vypadni, iným spôsobom budeme kráčať a tam v ľudskej neprávosti aj zlo konali. Teda potom kráčali 40 rokov po púšti a to bola tá prvá z tých katarzí z toho očisťovania Izraela, keď ich Boh takto viedol, všetko im vzal, len mana z neba, ktorá padla, voda zo skaly a slovo Boha, skrze ktoré ich Pán sprevádza. aby potom, po tých 40 rokoch, keď stáli za riekou Jordán, to boli ľudia premenení, schopní Boha počúvať a vstúpiť do zasľúbenej zeme. A keď do tejto zeme vstúpili, tak tam, čo sme práve počuli. Tam naplno si uvedomili, Boží druhý prísľub sa splnil, táto zem nám patrí. My ľudia slobodní, sme doma. Sme zakúsili, že definitívne padla tá egyptská potopa. Spomenul som to ako predobraz. Ten predobraz je nám jasný. My ho častokrát používame, hlavne v veľkonočnom čase, vo veľkonočnom slávení, ten predobraz vyslobodenia z hriechu a nového života, ktorý v Kristovi je nám daný. Chcem teda povedať, že ako Egypt bol predobrazom zotročenia hriechom alebo večnej smrti a zatratenia, Boží baránok obetovaný, jeho krvou veraj dverí natreté, baránkovou krvou naše duše obmité, prechod cez Červené more, náš prechod cez krstnú milosť a to očistenie, aby sme i my potom tou polopúšťou sveta kráčali, i rieky Jordán prišli, symbolicky skrze túto rieku prešli, teda náš pozemský život, ktorý skončí a do zasľúbenej zeme, do večného života sa dostali. Sme teda pozvaní, aby sme i v tomto pôstnom čase pamätali na to, že máme byť ľudia noví, slobodní, z ktorých je egyptská potupa sňatá, ktorých sa netýka. A tá egyptská potupa, keď teda zoberieme to, že je to akékoľvek zotročenie hriechom, ľudská slabosť, neprávo, zloba, človek si potom uvedomí, kde všade sa to nachádza. Egyptská potupa týka sa môjho vnútra. Áno, moje hriechy. Moje srdce, ktoré je skôr preto zlé naklonené, alebo duša preto zlé otvorené. Človek, ktorý môže byť od Boha tak vzdialený, že stráca posvedzujúcu milosť, že nie je v Božej milosti. Moje vnútro, ktoré môže byť až do tej miery do hriechu ponorené, že som zotročený konkrétnymi hriechmi alebo konkrétnymi problémami alebo dôsledkami mojich vlastných hriechov. Egyptská potupa v mojom vnútri. Ako náhle v mojom vnútri a takýmto spôsobom ma nejakým spôsobom chytí a zotročí, tak sa potom aj v mojom živote prejaví. To je egyptská potupa v mojich skutkoch. Sú to skutky svetla alebo tmy? Je to život podľa Evanjelia? Je to naozaj to, čo by Ježiš na mojom mieste spravil? A jedno, či to bolo za sústruhom pri sporáku, za volantom, niekde v politike, niekde vo verejnej činnosti, niekde v mojej práci, alebo v spoločenstve, vo farnosti, v komunite, kdekoľvek, je to to, čo by Ježiš na mojom mieste spravil? Teda egyptská potupa v mojich vlastných skutkoch, to, čo robím. Ako náhle teda je to, čo robím, tak už som to spomenul, ten kontext, ten ekosystém, kde sa vlastne nachádzam, tie moje skutky navonok vyjadrené vždy sa dotýkajú ľudí, ktorí sú okolo nás. Vzťahov, alebo teda i tej interferencie, to tak môžem povedať, hej, teda, akým spôsobom sa to prejaví na našich vzťahoch a na konaní voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Teda je to egyptská potupa, ktorá skrze mňa sa prejaví v našich vzťahoch. V tom ekosystéme, v ktorom žijeme, v tej mojej rodine, alebo v mojom spoločenstve, alebo v mojej práci, jednoducho tam, kde sú ľudia, s ktorými tie vzťahy sú vytvorené, s ktorými kráčam na tejto zemi. A skrze toto, ten môj lokálny ekosystém, ak som to tak nazval, potom sa to samozrejme prejaví a nejakým spôsobom premiatne i do spoločnosti ako takej. Čiže na tej lokálnej úrovni daného mesta, alebo danej dediny a tak ďalej, na väčšej úrovni celonárodnej, potom pohľad na Európsku úniu alebo a svet ako taký. Takže od môjho vnútra až po celý svet človek môže vidieť celú paletu rôznych situácií, kde ak naozaj duchovný zrak je otvorený a skrze pôst môže a mal by byť otvorený, ja zriem, že tu existuje egyptská potupa. Že jednoducho, nie sme v tom stave Jozueho, tej zasľúbenej zeme, kde si mohli povedať definitívne a sme tu. Hej, to si môžeme povedať v nebi, keď budem. Preto Pavol píše to, čo píše v druhom čítaní. Bratia, kto je v Kristovi, je novým stvorením. V Kristovi tá duchovná egyptská potupa z nás bola sňatá. Ja som vo viere sa pre Boha otvoril, aby ma svojou milosťou očistil. Dlžobný úpis pribil na Kristov kríž a Kristova krv i moje hriechy zmýva. Boh ku mne prichádza a darí svojho ducha každému z nás do života vkladá a dáva. chce spolu so mnou životom kráčať, ma posvedcovať a mi pomáhať. Aby som bol ten biblický muž, biblická žena, ktorí sa pre Boha otvorili do života, ho pozvali a spolu s ním kráčali a podľa Božej vôle konali. Toto Pavol píše. A píše to komu a kedy? Korinťanom v druhom liste, to znamená, to je list, ktorý rieši ich totálne zlyhanie a veľkú krízu, ktorú mali. Korinťania, vy ste boli tým novým stvorením. Aj napriek tomu, čo ste boli schopní spraviť. Teda vyjadruje, áno, to je ako keby to pod tým vrchom Sinaj nás zňatá tá egyptská potupa, ale sme na tej polopúšti sveta, toho života pozemského a pre našu krehkosť a slabosť znova a znova môže to jarmo prísť. A ak naozaj chceme svoj život zmeniť a niečo v tomto svete zmeniť a kúsok sveta lepším spraviť a do neba sa dostať, ak v tej egyptskej potupe zostanem, nepodarí sa to. Je toto pozvanie, osobné, vnútorné, aby som s tou potupou egyptskou niečo konal. Preto ich pozýva, zmierte sa s Bohom. Tí, ktorí už tým novým stvorením sa stali, sú pozvaní, aby znova a znova tú egyptskú potupu zo seba sňali. Zmierte sa s Bohom. To Jozueho je zaujímavá ešte jedna vec, keby sme ten úryvok celý počuli z tej 5. kapitoly z knihy Jozueho, tak tam by sme videli, že súčasťou tohto sňatia bolo i to, že oni boli druhý raz obrezaní. Tá generácia, ktorá na púšti sa narodila a tú generáciu predtým vymenila, tak tí tú obriezku nemali. Ako vonkajší znak abrahamovskej zmluvy, viery a toho, že sa pre Boha rozhodli a že Bohu patria. To Bože chcú naplniť. A týmto chcem vlastne povedať, tu nejde o tú vonkajšiu obriezku. Proroci potom hovoria, aby sme si obrezali srdce a nie telo, teda tá obriezka srdca nášho ducha, aby sme si roztrhli nie šaty, ale srdce a naozaj naše vnútro zmenili. Ale keď tam ide o tú osobnú obriezku každého toho chlapa, je vyjadrené, to nie je nejaká deklarácia, ktorú si povieme, tak dobre, chceme sňať zo seba egyptskú potupu a padla. Ale to je osobné rozhodnutie každého toho človeka, každého človeka, ktorý tam pristúpil a povedal, áno, ja chcem. Byť znovu obrezaný, hej? Teda, áno, ja chcem tú potupu sňať, ja chcem mať účasť na tom diele Boha. To osobné rozhodnutie, že chcem takéto niečo spraviť. A tu teda prichádzame k evanjeliu dnešného dňa. Tá perla úžasná. Lukáš, 15. kapitola, to sú tri podobenstva o milosrdenstve Pána. Hej? To prvé, milosrdný dobrý pastier, ktorý hľadá stratenú ovečku, v trne zaklistenú, ju tiaľ vyslobodí, zachráni, vráti späť. To druhé, o drachme, ktorú, stratený drachme, ktorú hľadá dobrá gazdinka. A to tretie, o marnotratnom synovi. Každé vyjadruje trošku niečo iné. To prvé vyjadruje človeka, ktorý naozaj do tej egyptskej potupy vstúpil. Ale je tak v tom zakliesnený a zotročený, že na jednej strane si uvedomuje, že je zlé, ale nedokáže život zmeniť. Nedokáže s tým niečo spraviť a jednoducho len ako tá ovečka blíjaka vnímajú, že sa vlk blíži a že bude roztrhaná, nevie si pomôcť. A tam ten pastier prichádza s palicou, nie aby ju zláta, že kde sa zatulala, ale aby toho vlka nejakým spôsobom odohnal, aby tú ovečku chránil. Použije starozákonné proroctvo a na plecia si ju zoberie a ju vracia späť. Z tej egyptskej potupy ju dvíha. To druhé, tá drachma, ten studený kov, ktorý sa strátil. Ten kus kovu, pošliapaný, zašpinený, opľúvaný, zablatený v tom prachu zeme, ten kov si ani neuvedomuje, že s ním sa niečo deje, samozrejme ako kov, hej, obyčajná minca. A len tá gazinka, len ten Boh vie, len ten pastier vie, v tej egyptskej potupe sa nachádza ten človek. Je tak duchovne zaslepený, že si to vôbec neuvedomuje, ako je zotročený. A nemá problém sa skloniť do toho bahna, tej špiny a hľadať a nájsť a očistiť a vyleštiť a radovať sa z tej mince, ktorú našiel. Hej. Ale tá minca si to nevie uvedomiť. A to všetko smeruje potom tomu tretiemu, aby sme teda od toho neuvedomenia, skrze tú neschopnosť niečo v živote zmeniť, pochopili, že v Bohu sme, keď nás sníma tú egyptskú potupu, dostali tú milosť, aby sme sa Božími synmi a dcérami stali. A keď znova do tej egyptskej potopy vstúpime, s pomocou Božej milosti sme to my, ktorí máme možnosť sa k Bohu vrátiť. Sme to my. Podobenstvo o tom, ktorý odíde do tej egyptskej potopy, zostúpi, nechá zotročiť, zakúsi, ako to znivočí a tam si uvedomí, skrz to naše pôstne putovanie, stanem a pôjdem k Otcovi. V pokore a v bázni. A toto robí ten marnotratný syn. Stál a šiel. Nie v píche, musíš mi čo treba dať a ja sa vraciam, ale ma okiadzaj, čo by sme radi niekedy brali, aby Boh takto sa k nám správal. Ale v pokore a v bázni nie som hoden sa volať tvojim synom. Som človek hriešný, slabý. To bol postoj veľkých svetcov. Chcem byť tým posledným nádenníkom. Len som si uvedomil, že ty dávaš tú vnútornú slobodu a u teba je to dobro, ktoré od Boha prichádza. Hej. A keď takto ten syn sa vyberá k svojmu otcovi, zakosuje otca, ktorý k nemu beží. To je podobenstvo, ak zoberiem ten chaldejský spôsob radosti z návratu strateného člena rodiny, to je podobenstvo o tancujúcom Bohu. O tancujúcom otcovi, ktorý sa raduje a teší zo svojho syna, ktorý sa vrátil. Tá radosť je úžasná. Chceš byť posledný? Dáva mu nový šat. Kristovi sme sa obliekli v nového človeka. Znovu obnovuje tú veľkú dôstojnosť, hodnosť Božích detí. Dáva mu kráľovský prsteň. Si môj milovaný syn. Si súčasťou veľkej Božej rodiny. Novozákonná zmluva, rodinná zmluva. Obuv, aby si bol od prachu hriechu oddelený a novou cestou kráčal. A hostina, tá symbolika Božej spásy a Božieho dobra, Božieho požehnania, ktoré sa človeku vkladá. Takže tam od tej starozákonnej obriezky, skrze toto podobenstvo, to pozvanie tej nedeli radosti, veď Boh každému z nás dáva tú šancu a tú milosť. Aby sme povedali skrze tento pôst, vstanem a pôjdem k môjmu otcovi. A zakúsili Boha ako tancujúceho otca. Ja viem, že to je symbolika, ktorá niekomu nemusí vôbec sedieť, ale prinesme si ju do svojho vnútra ako Boha, ktorý ma ľúbi, ktorému na mne záleží, ktorý ma objíme, ktorý ku mne príde, ktorý ma dvihne, ktorý ma naplní, ktorý ma požehná, ktorý so mnou ráta a ktorý mi nový život dáva. Keď teda naplno si uvedomím, tá egyptská potupa, to jarmo, to pasenie svíň z toho dnešného evanjelia, hej, a tak ďalej. Tie pomie, ktoré by mal žrať, keby mohol, hej, to všetko je preč. Boh mi niečo úplne iné dáva. Aby som inou cestou kráčal. A keď si zoberiete po tejto skúsenosti, je to syn, ktorý predtým, však teda daj mi ten môj podiel a ja trada, idem inde, iné ma baví. Ale po tejto skúsenosti aj jarma, tej potupy, aj návratu je to syn, ktorý ja sa nechcem od teba vzdialiť. Na základe i tejto skúsenosti z mojej slabosti, hriechu a to zotročenie alebo tej potupy chcem s tebou životom kráčať a svoj život naplniť. Takže toto ako to pozvanie z tejto nedele, ktoré sa dáva každému jednému z nás. Boh, ktorý nás volá, aby sme z toho vnútorného rozpoloženia, kde každý z nás môže nájsť kúsok tej egyptskej potupy, dokázali povedať, vstanem a pôjdem k svojmu otcovi. Do jeho náručia sa vrhnúť a spolu s ním životom kráčať. A kúsok tej potupy svojho vnútri nájdem. A s tým niečo robíme. Kúsok tej potupy i z našich skutkov odstránime. Naše vzťahy, čo len trošku premeníme a posvetíme, a zároveň i v tejto spoločnosti konáme. A to dobré prinášame. Ale keď teraz zoberieme ten záver dnešného evanjelia, starší brat je nám mementom. Nechcem celý obraz tohto staršieho brata rozoberať, to by bolo nadlho. Len v tom kontexte egyptskej potupy je to brat, ktorý môže bratovi pomôcť, aby s tou potupou skoncoval, aby bol od nej slobodný. A on nechce. Mysliať si, že jeho sa to netýka. Že on je iný. Týmto si nepomôže. Sami tú potupu v sebe nenájdeme, keď tento postoj budeme mať. A druhý, možno krehký brata alebo sestra, ktorí by potrebovali pomôcť, nedokážeme im pomáhať. Bude to tvoj syn, nie môj brat. Tvoja dcéra, nie moja sestra. Ale ak naozaj pochopíme, to milosrdenstvo nebeského Otca, alebo sa do neho ponoríme, tak skutočne vieme, že i keď možno tej egyptskej potupy v mojom živote je menej než u brata alebo sestry, pály sú nad nimi nezlomím. Ale skôr tým nástrojom milosrdného Otca sa stanem, im pomôžem a ich podporím. Aby sme sa spoločne v Bohu radovali, jeden druhému pomáhali. A cez toho Božieho dobra, tej slobody od hriechu a konania dobra, aby sme kráčali. Amen.